Проєкт порядку денного усім вам наданий. Я запропонувала попередньо в обговоренні почати із законопроекту про мобілізацію, реєстраційний номер 10378, присутні представники Генерального штабу, Міністерства оборони, і далі, відповідно, рухатися після закінчення обговорення цього законопроекту, прийняття рішення по решті питань порядку денного. Нема заперечень, колеги?
Ні.
Прошу тоді порядок денний затвердити в тому вигляді, в якому щойно обговорили. Радіна за, Мошенець, Кабаченко,
За.
Бурміч, Жмеренецький,
За.
Іванісов,
За.
Одарченко,
За.
Сюмар, Ткаченко,
За.
Шинкаренко, Ананченко.
За.
Дякую дуже, колеги. Отже, законопроект з реєстраційним номером 10378 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Колеги, як ви бачите, по порядку денному пропозиція висновку щодо цього законопроекту. В нас є визнаки законопроект таким, що містить корупціогенні фактори в окремих нормах. Перш ніж передам слово Міноборони, скажу наступне. Перше, колеги, мобілізація потрібна. Це моя особиста позиція, і я переконана, колеги, що ви її також розділяєте. Відповідно, ми зараз з вами не дискутуємо питання, чи потрібна мобілізація, чи не потрібна. І в жодному разі ми не дискутуємо питання щодо того, скільки людей потрібно чи не потрібно призвати до війська. Я навіть пропонуватиму в висновку комітету констатувати, що з необхідністю мобілізації ми погоджуємося. Наше завдання – зробити цю мобілізацію, перше, справедливою, друге, зрозумілою і передбачуваною для людей, щоб люди чітко розуміли, які в них є обов'язки, які права, хто і яке рішення має щодо них ухвалити, в якій ситуації. І, колеги, останнє, але перше для нас, ми маємо зробити процедуру мобілізації вільною від корупційних ризиків. Це означає, що ми точно не можемо дозволити створити нові корупційні лазівки, і ми маємо закрити існуючі, бо давайте також називати речі своїми іменами, ці лазівки є. Відповідно, я дуже прошу колеги і Міністерство оборони, і відповідно колег по комітету обговорювати цей законопроект саме в контексті зрозумілості процедур і потенційних можливостей для корупційних ризиків в цій процедурі, а не в питаннях загалом військової тактики, стратегії, кількості людей, які потрібно чи не потрібно призвати до війська. З огляду на вище сказане, колего, я дозволю собі окреслити декілька пунктів, які мені здається найбільш принциповими з точки зору нашого предмета відання в цьому законопроєкті і з точки зору потенційних корупційних ризиків. Перше, колеги, цей законопроект дає таку новелу, як можливість включення до реєстру боржників осіб, які не виконали свій обов'язок щодо явки в військкомат у разі, зокрема, отримання повістки. Ініціювати це має керівник ТЦК, і на цьому, в принципі, закон ставить крапку, тобто закон не пояснює, через який проміжок часу після неявки, за яких додаткових обставин, при наявці з поважних причин чи з будь-яких причин керівник ТЦК може це ініціювати. Відповідно, мені це виглядає як корупційний ризик. Бо може бути ситуація, коли одного внесли в реєстр боржників, коли він 2 дні стояв в черзі по військо під військоматом, а іншого не внесли в реєстр боржників через рік, і весь цей час ця людина прекрасно проводила час, наприклад, в спортклубі. Друге ключове питання по цьому законопроекту для мене, принаймні, колеги, зараз. Це надання органам місцевого самоврядування, можливо, точніше, зобов'язання органів місцевого самоврядування забезпечувати явку призовників у військкомат. Я не зовсім розумію, як це має працювати, тож я зовсім не розумію, як це має працювати, як має забезпечувати явку орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, чи він при цьому має застосовувати примус, чи не має. В моїй реальності прочитання законодавства України примус не має застосовуватися. Ну, це просто невластиві повноваження для місцевого самоврядування. Як це будуть читати представники місцевого самоврядування, я не уявляю. Відповідно, мені здається, тут присутня, ну, правова невизначеність, яка може за собою тягти використання примусу. Ну і відповідно і корупційні ризики, і просто порушення прав осіб за жодного регулювання обмежень щодо використання такого примусу. Далі, колеги. Кабінету міністрів України надається право встановити порядок надання органам місцевого самоврядування відстрочок від призову за мобілізацію, але не за всіма обставинами, а лише за деякими. Чи це означатиме, що Кабінет міністрів може уточнити підстави для надання відстрочки, встановлені законом? Це перше. Друге, чи яким чином, в принципі, органи місцевого самоврядування і чому органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади мають ухвалювати рішення щодо надання відстрочки і, власне, в принципі, як це працюватиме, я би хотіла почути від Міністерства оборони, і яким чином тут будуть встановлені запобіжники від корупційних ризиків. Бо, чесно кажучи, на перший погляд виглядає так, що раніше ця схема, вибачте, процвітала в ТЦК, а тепер дається можливість внести в цю схему свою скромну лепту також органам місцевої виконавчої влади, органам місцевого самоврядування. Ще багато колеги точкових питань по законопроекту, але я, з вашого дозволу, на цьому зупинюся і попрошу Міністерство оборони відповісти. А далі вже будемо обговорювати з питаннями, в тому числі від членів комітету. Дякую дуже, колеги.
Дякую, Анастасія. В першу чергу дякую за позицію, за розуміння потреби в мобілізації і за те, що ви ретельно вивчили законопроект. І дякую, що ви були на засіданні комітету, адже багато питань обговорювалися там. І я тоді одразу скажу щодо першого питання, яке було вами озвучено. Це питання щодо обмежень, які мають накладатися на громадян України, які ухиляються від виконання обов'язку. Вже під час зустрічей в комітеті ми отримали пропозицію редакції від уповноваженого у справах прав людини. Ми готові змінити, тому що наша задача в рамках цього законопроекту це якраз не створити якісь нові корупційні механізми, тому що ми розуміємо, що для військовослужбовця особливо неприємно, неприйнятно, коли він воює 2 і більше років або для родин загиблих. А при цьому інші люди мають можливість відкупити, порішати і так далі, як в нас відбувається. Тому ми взяли ті рекомендації, які надав пан Дмитро Лубінець, я вам надсилала з правками, з коментарями. І, власне, позиція і Міністерства оборони, і Генерального штабу, що дійсно ми маємо зробити все максимально прозоро, справедливо, не створюючи додаткових корупційних ризиків, а краще зменшуючи ті, що були. І з комітету ми зараз, власне, опрацьовуємо, що за результатами всіх зустрічей, за результатами рекомендацій інших комітетів, власне, комітет перепрошую, безпеки і оборони зможе запропонувати вже зміни, з якими ми погоджуємося, для того, щоб розглядалось воно в парламенті. Це стосується перший великий, саме такий, те, що викликало найбільше резонанс. Ми розуміємо, що воно викликало резонанс в першу чергу, тому що люди хочуть і надалі там платити 1700 гривень штрафу і мати можливість не служити. Ну і також інші питання. Значить, далі. Наступне питання, що стосується повноважень органів місцевої влади і того, яким чином здійснювати ті чи інші дії, що стосуються забезпечення прибуття, забезпечення переміщення і так далі. Власне, вчора буквально я проводила такий рейд, проїхалась по ТЦК ТСП ввечері, вночі. І для розуміння, що примус в нас не може здійснювати ні місцеве самоврядування, ні органи місцевої влади, ні ТЦК ТСП. Да, в нас примус покладений виключно на силові органи, такі як Нацпол і так далі. Тому у випадку, коли забезпечує, там, наприклад, прибуття до ВЛК зараз військовозобов'язаних після отримання повістки ТЦК, в нормальному житті Це відбувається шляхом, наприклад, Подільський ТЦК, не Подільський, Деснянський ТЦК ТСП. Да, людина приходить або привели її поліція з розшуку, людині оформляють повістку, і потім людина, ну, люди збираються, чекають всі разом там годину-дві, і потім автобусом або іншим транспортом меншим, який є, ТЦК ТСП відвозить людей на проходженні ВЛК в поліклініку. Тому що в нас насправді після того, як перенесли ВЛК з території самого ТЦК і з людей, яка губиться вже по дорозі, або перед ВЛК, або після ВЛК, дуже значна. Тому тут питання в тому, як організувати транспорт. Якщо це там з підприємства теж, да, тобто є підприємство, яке має привести там згідно мобілізаційного плану там 5 своїх співробітників до ТЦК, да, вони не повинні їх змушувати ні в якому разі. Вони повинні створити такі умови, при яких є транспорт, є можливість це зробити. Яким чином це буде реалізовуватись, в тому числі з органами місцевого самоврядування, сьогодні, буквально за 10 хвилин до нашої цієї наради, я отримала рекомендації від Олени Шуляк, і ми обговорюємо це також, яким чином це правильно прописати, організувати, які для цього потрібне фінансування тощо. Тобто це питання ми доопрацьовуємо з урахуванням додаткових вводних, які появляються насправді кожен день нові. Я думаю, що по всіх інших питаннях в нас є Сергій Степанян. Сергій Степанян, я прошу він.
Я перепрошую, колеги. Вибачте, будь ласка. Романе, да, вам треба зам'ютити. Ви вже це зробили. Дякую дуже.
Так. Тобто, так, з тими рекомендаціями, з тими пропозиціями, які ми бачили від вас, ми повністю погоджуємося і згодні з тим, що законопроект має ці зміни врахувати для того, щоб мати можливість бути проголосованим. Тому, власне, я з вашого дозволу, я попереджувала, що мені треба буде перестрибувати на інше, в робочому порядку. Для досягнення найкращої редакції я попрошу Сергія Степаняна, Юрія з головного управління персоналу Генерального штабу, він тут присутній, відпрацювати, відповісти на всі питання, в тому числі Генеральний штаб, щодо того, які механізми закладались, коли прописувались ті чи інші норми, для того, щоб ми дійшли консенсусу в інтересах країни. Дякую, Анастасія.
Дякую дуже. Колеги Міноборони, Генштаб, хтось має бажання продовжити більш детально по тим питанням, які я озвучувала?
Я готовий.
Панян,
да. Добро, я відкрию. Дивіться, я прочитав висновок, ну, рішення комітету, чи це проєкт, чи рішення.
Рішення які... комітету ви точно не могли прочитати,
ну, да, проєкт.
Тільки ми зараз тільки обговорюємо.
Да, да, питання. Да. Ну, це лист, і я, в принципі, з вашою думкою повністю
практично... Я уточню, 20... ви, напевно, прочитали проєкт рішення, запропонований секретаріатом комітету, правильно?
Да, 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 да,
не було спекуляції щодо того, що хтось десь бачив якесь рішення комітету?
Да, 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 да. Ну, проєкт, звісно, проєкт. Да, да, да. Звісно, рішення в мене підписано немає, повністю з вами погоджуюсь. І хочу зазначити, що з цим проєктом і вашими думками, в принципі, мій підрозділ повністю погоджується і будемо, ну, крім деяких зауважень, на яких я зупинюсь, і будемо набирати, тобто намагатися привести проєкт закону у відповідність до ваших пропозицій і зауважень. Значить, перше, щодо органів місцевої влади, я вважаю, що ніякого примусу у них бути не може. І це частково враховано в законопроєкті, на який напрацьовано вже міністерством зі змінами. Там пропонується, що типу органи місцевого самоврядування будуть займатися інформаційними та організаційно-технічними заходами щодо інформування цих людей. Може, треба більш детально це прописати, щоб не було ніяких спекуляцій, як ви вірно сказали. Тобто, да, ніякого примусу органи місцевої влади забезпечувати не можуть, і це треба, ну, якось більш детально описати. Хоча вже це почали ну, виправляти цю історію, але більш ми на цьому ще більш зупинимося і пропрацюємо це. Інша історія щодо, зараз я прочитаю, про що не має права не визначено щодо звільнення з військової служби осіб, які мають дітей віком до 18 років. Повністю погоджуюсь з такою ну, історією, тому що в чому може бути проблематика? Я сам думав над цим, в тому, що люди можуть, наприклад, чоловік з дружиною можуть ну, будувати чи якось подавати сумнівні позови до суду, залишати дітей за чоловіком і робити якихось там фіктивне розлучення і після цього там звільнятися з армії чи отримувати якісь відсрочки. Тобто, якщо немає чіткого переліку, можуть бути такі маніпуляції, пов'язані з намаганням отримати фіктивну відстрочку. Тобто, ми повністю підтримуємо комітет, я ну, буду зараз ініціювати до робочої групи, щоб вони розписали цей перелік оцих заходів, які можуть дозволити отримати відстрочку чи звільнення під час виховання дитини віком до 18 років самостійно. Що це таке?
Значить, я також просто зверну вашу увагу на те, що, можливо, ситуація не тільки недоброчесної спроби отримати відстрочку, але, можливо, ситуація, коли військовозобов'язаний, чи чоловік, чи жінка, перебуваючи в шлюбі, але в результаті, там, наприклад, я не знаю, втечі іншого з подружжя за кордон, справді лишається одна з неповнолітньою дитиною, і допоки ця людина буде оформлювати через суд розлучення і отримувати рішення щодо місця перебування дитини, це сучасний аналог відповіді на питання, хто є опікуном дитини, то цього єдиного з батьків, хто відповідає за дитину, можуть мобілізувати приблизно 8 разів.
Я з вами погоджуюсь, це треба пропрацювати, ви вірно все кажете. Я записав, навіть ви зараз це сказали, я записав, і після засідання комітету я відправлю все, що ми напрацюємо разом з вами, на робочу групу, щоб вони внесли це в зміни, ну, в наше напрацювання, і внесли в зміни, щоб готувався закон до другого читання, чи, ну, до читання в нормальному варіанті. Тобто тут з вами погоджуюсь. Далі. Значить, окремим суб'єктам влади дискреційних повноважень, зараз я прочитаю, щодо виключення статті 17. Тобто в мене вже скинула робоча група новий
Вибачте,
текст.
Будь ласка, я уточню для членів комітету. Цей законопроект пропонує строкову службу замінити на базову військову підготовку, але якщо для строкової служби були і станом на зараз є в законі чітко передбачені підстави для надання відстрочки, то для базової військової підготовки цей законопроект пропонує взагалі прибрати статтю, точніше частину статті, яка регулювала відстрочку, натомість просто лишити право ТЦК надавати відстрочку за необмеженого, невизначеного кола підстав.
Перепрацьована ця історія і пропонується тепер від міністерства таким чином це прописати. Стаття 17 – відстрочка від направлення для проходження базової військової служби. І там декілька пунктів. Відстрочка від направлення для проходження базової військової служби надається призовникам, які там визнані тимчасово непридатними, навчаються за денною та там, дуальною формою навчань. Тобто це зауваження враховано. І є певний перелік, коли буде надаватися така відстрочка. Тобто, ну, над цим працюємо. Потім так.
Я тільки уточню, що для цілей антикорупційної експертизи зауваження враховано тоді, коли воно викладено в тексті законопроекту. Поки ми аналізуємо текст, який в нас є до першого читання.
Я згоден з вами, так. Да. Ви пойміть мою таку ж теж сутність, що я не можу сказати, що ми проголосуємо, це ж ви будете голосувати. Я говорю з точки зору того, що ми прислухались до ваших зауважень, вважаємо їх обґрунтованими і будемо намагатися їх виправити і подати інший, ну, не текст, інші свої пропозиції.
Пане Сергію, а ви намагаєтесь це виправити зараз, ну, при поданні до першого читання, чи ви це намагатиметесь виправити до другого читання?
Я думаю, що зараз намагаюся.
Ні, ви, а команда яка? Ми маємо всі по-різному, яка команда взагалі керівництва?
Дивіться, займається цим робоча група з пані Наталі Фернандовною Калмиковою, і от те, що я кажу, що воно виправлено, це вже від них виходить. Тобто, я думаю, що вони будуть намагатися виправити це разом з Комітетом по безпеці і оборони до першого читання. Отак от. Ну, я вважаю. Крім спірних моментів, я на них зупинюся, якщо можна, там дещо пізніше. Тобто, які можуть, і, ну, можуть мою думку там не підтримувати, може інша якась там буде позиція. Я зараз дійду, там у нас є там пара спірних моментів, які потрібно обговорити. Значить, ще я хочу сказати, що стосується норма, зазначена вами, ну, пропозиція, що це потрібно обговорити, що не узгоджується базова військова підготовка, не узгоджується з Конституцією України та іншими законами, законом про прокуратуру, законом, ну, і Конституцією. От тут от я про, ну, прошу на комітети це обговорити, це питання. Чому? Наша позиція яка? Що введена загальні вимоги щодо проходження базової військової підготовки для працівників прокуратури, держслужби за своєю правовою суттю нічим не відрізняється від інших вимог до них, зокрема щодо надання ними сертифікату на знання державної мови, медичної довідки, освіти якої. Враховуючи, що базова військова підготовка вводиться з 25-го року, а сама норма вводиться в дію з 26-го року, та те, що захист вітчизни – це обов'язок громадянина, передбачений статтею 17 Конституції України, ну, не бачимо якогось неузгодження вказаної норми з іншими законами. Разом з тим, от в цьому законопроєкті, в тексті, немає такої позиції, яку зараз група напрацювала, щоб для держслужбовців і для прокурорів було зазначено, що да, вони повинні проходити базову військову підготовку, але крім громадян, звільнених від проходження базової військової служби, відповідно, 18 закону України про військовий обов'язок і військову службу, або визнання за станом здоров'я непридатними до проходження військової служби. Тобто, про що мова йде? Мова йде про те, що якщо законодавець вирішити встановити, що на державну службу або в органи прокуратури повинні, або в органи поліції повинні йти люди, які проходили базову військову підготовку або військову службу, таку вимогу можна встановити. Це нічого в цій вимозі страшного немає. Потрібно бути з неї виключення щодо тих людей, які не можуть по своїм вадам, ну, пройти цю базову військову підготовку, а також виключення відносно тих людей, які її не зобов'язані проходити. Тобто, саме рішення про надання от такої вимоги, ну, я не вважаю, що воно якесь корупційне, ну, і не бачу в ньому і ніяких особливих проблем, якщо воно буде прийнято з виключеннями. Тобто, виключення, я сказав, які люди, які не можуть фізично проходити, звільнені від військової служби, тобто на підстави певних там підстав. І друга, люди, які не зобов'язані проходити базову військову підготовку, наприклад, там жінки. Це можна прописати, але це рішення, ну, законодавства. Я, наскільки я розумію, це ця норма введена сюди, ну, внесена в законопроект для того, щоб підвищити привабливість військової служби і для того, щоб люди з військової служби, ну, могли потім там приймати управління країною. І разом з таким я хочу зазначити, що такі норми там існували і існують в деяких країнах. Тобто, ну, є і є. От я це я про
пане Сергій, а можна я перепрошую ближче до зауважень проекту?
Да, я так, я це ж зауважив. Я
це
про
так... зауваження. Я уточню, це також одне із зауважень, пане Володимире, в нашому проєкті висновку. Я просто за браком часу не зачитувала його весь. В проєкті висновку в нас якраз зазначено, що це пропозиція щодо обмеження права на державну службу виключно колом для кола осіб, які пройшли базову військову підготовку. Це не дуже узгоджується з Конституцією, де не встановлено обмежень для такого права. І крім того, є також більш, скажімо так, практичний і нагальний наслідок запровадження такого обов'язку, а саме при, наприклад, проведенні зміни штатного розпису будь-якого органу влади. у разі ліквідації посади державним службовцям має бути запропонована інша рівнозначна посада за наявності. Але якщо особа не пройшла базову військову підготовку, то їй не має бути запропонована інша відповідна посада, тому бо фактично людина більше не відповідає вимогам до цієї посади. Тому в такий спосіб фактично дається можливість керівникам органів влади звільнити неугодних у спосіб певної маніпуляції, я би так сказала, штатним розписом. Я розумію, що і зараз керівник будь-якого органу має свою дискрецію щодо штатного розпису ввіреного йому чи їй органу, але, скажімо, в сукупності можливість змінювати штатний розпис і фактично відсутність норми щодо необхідності запропонувати іншу рівнозначну посаду дає можливість для кадрових чисток. Чи Міноборони з цим погоджується, чи не погоджується, які тут запобіжники?
Пані Анастасія, я записав за вами. В такому ракурсі я над цим не думав. Ну, але я хочу зазначити, що ця норма вводиться в дію з 26-го року, фактично, тобто з 25-го вводиться базова військова підготовка, з 26-го вводиться в дію ця норма, і на даний час вона не несе ризиків якоїсь реорганізації штатів, а вона спрямована
Ні.
виключно.
Я уточню. Базова військова підготовка, яку мають пройти військовозобов'язані віком від 18 до 27 років. Що робити людині, якій станом на сьогодні 38 і в неї наявні, наприклад, підстави для відстрочки, або вона заброньована за органом влади? Як вона має забезпечити свою відповідність вимозі щодо проходження базової військової підготовки? Ну, тобто, як це на практиці має працювати?
Я думаю, що про базову військову підготовку в загальному сенсі краще мене розкажуть, як це буде працювати Генеральний штаб, тобто управління персоналом. Ну, тому що я особисто для себе, якщо прийняти таке рішення в цілому, я не бачу якихось проблем, що ми пропишемо. Але да, я з вами погоджую, що треба прописати всі запобіжники. Їх зараз немає. Над цим треба прописати, ну, попрацювати, яким чином буде забезпечуватися доступ інших категорій осіб до виконання професійних, ну, цих обов'язків. Я вам сказав, що вже для категорії осіб, які фізично не можуть, ну, які звільнені від військової служби, або які не підлягають призову на військову службу, там вже є, ну, напрацьована історія, що я зачитував, як там зазначено, і хоче Міністерство оборони використати таку формулювку, що крім громадян, звільнених від проходження базової військової служби, відповідно статті 18 закону України про військовий обов'язок і військову службу, або визнаних за станом здоров'я непридатними до проходження військової служби. Але, пані Анастасія, я зрозумів, про що ви кажете. Я з вами погоджуюсь. Треба пропрацювати історію, наприклад, коли людина працює в тому самому міністерстві оборони, через 3 роки вона заброньована, і через 3 роки проводиться якась реорганізація, просто формальна реорганізація, і її потрібно формально, без всякого злого умислу, її потрібно перемістити з одного департаменту до іншого, а йому
А це
кажуть,
більше не
ну,
можна зробити.
да, а ми не можемо. Я поняв, що ви мали на увазі, ми пропрацюємо. Можна, ну, щоб ми зараз не зупинялися. Я дякую, це дуже слушне, ну, зауваження. Воно, ну, дуже логічно. Дякую за те, що ви його сказали. Ми його пропрацюємо. Наступне зауваження, що проект закону містить положення, які мають ознаки дискримінації. Зміни до статті 51 закону України про прокуратуру та статті 77 закону України про національну поліцію встановлюють нові підстави звільнення прокурорів і поліцейських з посади у зв'язку з призовом прийняттям на військову службу. Запропонова має ознаки дискримінації щодо працівників цих органів. Ну, якщо чесно, я з подивом цю норму побачив, я її не готував. Я прокуратуру не буду коментувати, так як мобілізований прокурор. Про поліцейських скажу, що це диво. Звільняти людей, які йдуть в армію, це, ну, взагалі нонсенс. І наскільки я бачу, по таблиці порівняльної, які удали, цю норму прибирають, і Міністерство оборони не буде на нього наполягати, і будуть вона виправлена. Тобто просто виключили ці обставини. Ну, норма дивна, і її зараз немає. Звідки вона взялась? Ну, особисто я не знаю. Тобто,
чому
ну,
тільки прокурори і
да.
поліцейські?
Чому
Чому тоді не слідчі, детективи їжджать з
може
ними?
якомусь Міністерство оборони не подобаюсь, вирішили мене на всякий випадок звільнити з органів
Така ж
прокуратури?
звільняють не з Міністерства оборони, а з
Так.
прокуратури.
Ну, жарт. Ну, я тут є прямий корупційний ризик, якщо чесно, саме для прокурорів діючих, які, тобто, є прокурори діючі, які будуть там сумлинно виконувати свої обов'язки, вони можуть попасти під загрозу, наприклад, проти якихось там ТЦК, військових якихось частин, військових організацій, вони можуть попасти під примусову мобілізацію та після цього бути звільнені з органів прокуратури. Ну, це така історія дуже дивна, і цю норму потрібно прибрати повністю. Я особисто щодо прокурорів, щодо поліцейських погоджуюсь з думкою комітету, не сильно коментую це, щоб не було конфлікту інтересів, але без моєї участі цю норму, вже без моєї участі навіть цю норму вже прибирають з наших пропозицій Міністерства оборони і будуть намагатися виключити із така от історія. Тобто повністю погоджуємося з цією позицією комітету. Це правильно, логічно і вірно. Так,
Кажучи, колеги, в мене на фоні цього обговорення вічне просто питання, яке ми дуже часто, на жаль, зокрема і Кабміну задаємо. Якщо ви погоджуєтеся, то чому не можна було подати законопроект одразу без цих сумнівних норм, не збурювати суспільство, не підривати довіру до органів влади, які ухвалюють рішення буквально щодо життя людей і так далі.
пані Анастасія, не був долучений до цього в повному
Це
обсязі.
риторичне питання, напевно, да? Я просто не можу від нього втриматися, вибачте.
Пані Анастасія,
Що вже?
я продовжую. Значить, наступна історія зміни до статті 25 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачається, що в органах державної влади, інших державних органах підлягають бронюванню лише військовозобов'язані, які займають посади державної служби категорія А усі, категорія Б і В до 50%. І далі комітет пише, що при цьому про інші працівники державних органів, які працюють за звичайним трудовим договором, зокрема працівники патронатної служби, які забезпечують виконання повноважень відповідних посадових осіб, позбавляються такої можливості. Тут, во-первых, треба комітету вашому подякувати за те, що ви вирішили врятувати патронатну службу Міністерства оборони, яка фактично по цьому проекту підлягає мобілізації в повному обсязі. Разом з тим, я хочу сказати, що я не готував це. Ну, це моя особиста позиція. Я подам її на розгляд робочої групи. Я не готував. Я вважаю, що норма до 50% це дискримінаційна. Я вважаю, що взагалі хто там бронюється, в яких обсягах, це не повинно бути записано в законі. В законі можна просто написано, що вони бронюються там посадові особи державних органів, міністерств, а саме обсяги і та порядок повинен встановлювати Кабмін. Ну, от я, наприклад, просто приведу. Наприклад, є Міністерство оборони, в ньому є там певна кількість державних службовців. Скільки з них повинна заброньовано? Це одна кількість, може і всі 100%, що це Міністерство оборони, воно займається оборона. А є, наприклад, якийсь інший там орган державне, там Держкіно, я не знаю, якісь там Міністерство там освіти. Може, там якась інша повинна бути кількість заброньована людей. І оці обсяги, порядки, ці всі це не законом треба передбачати, а постановою Кабінету Міністрів. Ну, це моя думка, і я буду її пропонувати, але я не маю що сказати, більш, тому що шановна пані Наталія пішла. А це її робоча група. Вони виправили до першого читання. Що вони написали? Вони написали, що все це, крім першої групи, тобто держслужбовці категорії А та держслужбовці категорії БВ, це визначається постановою Кабміна, а оці от визначаються законом. Ну, я свою думку напишу, але стверджувати нічого не можу. Чому так? Ну, не знаю, якщо чесно. І ще одна остання зауваження комітету про ТЦК, про повноваження ТЦК блокувати там картки, блокувати розпорядження майном і все таке проче. Значить, робочою групою це враховано, вони частково враховано, ну, як я почитав. Значить, вони передбачили загальний порядок оскарження в касу, але разом з тим, як порядок оскарження не припиняє дію, і передбачили, що частину можливих заборон прибрали, тобто там розпорядження майном, але частину залишили, наприклад, виїзд за кордон, керування транспортним засобом. Разом з тим записали, що керування транспортним засобом, якщо воно є єдиним джерелом існування, неможливо, ну, і все на ДВС за поданням ТЦК. Тут теж, мені здається, можна ще попрацювати більш детально, і я після комітету всі ваші зауваження, ну, опишу на робочу групу, щоб вони.
ТЦК, в мене ключове зауваження було навіть не про перелік обмежень, хоча вони також виписані дуже дивно. Наприклад, реєстр боржників, він же впирається в закон про виконавче провадження. Да? В законі про виконавче провадження чітко написано, що відбувається заборона на користування майном, заборона на користування коштами на рахунках. А тут відбувається обмеження користування майном. Що таке це обмеження? Хто має визначити такі обмеження? В яких рамках? На жодне з цих питань цей закон не дає відповіді. На це питання не дає відповіді і закон про виконавче провадження, ну бо він про інше, правильно? Далі, тут написано, що голова ТЦК, керівник ТЦК, перепрошую, фактично отримує право ініціювати робити подання про включення особи в реєстр боржників після того, як особа не виконала свій обов'язок з'явитися. Коли? На наступний день, в той самий день, після 3 спроб викликати, через 3 хвилини запізнення. Нема відповідей на всі ці питання, що означає фактично, що знову ж таки в керівника ТЦК з'являється ще додаткова дискреція, когось він бачить, що ця особа не з'явилася за викликом, подає в реєстр боржников, а когось не бачить. Ну, це ж ненормально, це також фактично про корупційні ризики. Тобто хтось може бути невидимий для керівника ТЦК і прекрасно користуватися своїм майном, а хтось ні, в силу того, що абсолютно не визначений ні порядок, ні підстави внесення подання керівником ТЦК особи на реєстр боржників. Більше того, є ще, наприклад, в законі ж є поняття про неявку з поважних причин. Весь цей інститут неявки з поважних причин проходить абсолютно повз норму про можливість керівнику ТЦК ініціювати включення особи в реєстр боржників.
Можна я ще додам щодо реєстру боржників?
Так, звичайно, колеги.
Я просто не зовсім розумію, реєстр боржників створений для чого? Для того, щоб там знаходились, ну, туди включали людей, які мають борги за якимись майновими правовідносинами,
Або
які
не
там.
сплачені штрафи.
Да, або несплачені штрафи. Який взаємозв'язок між тим, що особа ухиляється, ну, наприклад, да, ухиляється від явки до ТЦК і включення його до цього реєстру? Ну, він же ж не несе якусь заборгованість перед ТЦК, там майнову якусь, правильно? Я просто це не розумію, який сенс? Якщо б, наприклад, там збільшили б штрафи, окей, це, ну, логічно і зрозуміло. Просто реєстр боржників, він створювався зовсім з іншою метою. Там хтось тягне руку, я так розумію, ви можете дати пояснення, да?
Так, доброго дня, колеги. Начальник мобілізаційного відділу Міністерства оборони Роман Шаралів. Тут мова йдеться про те, що після неявки на військового зобов'язання відповідно до адміністративного кодексу накладаються штрафи. От у разі невиконання, ну, не сплати цих штрафів, тоді накладаються оці обмеження.
Вибачте, будь ласка, в законі так не написано. В законі просто
Сто
написано, що особа, яка не з'явилася, є одразу кандидатом для рішення керівника ТЦК про ініціювання включення в реєстр боржників. Це ніяк не пов'язано ні з адміністративним стягненням, ні з наявкою з поважних чи неповажних причин. Ще раз повторюся, не встановлено строк, в якій керівник ТЦК має ініціювати таке подання після наявки особи. Фактично відкривається шалені просто можливості для дискреції. обирається. Я вам скажу просто прямо, не обираючи красивих слів, бо ну, мені здається, ця історія вже не заслуговує красивих слів. В ТЦК відкриється просто ще одна каса, одна за, я перепрошую, відкос від мобілізації. Вона і так є. Ми бачимо шикарне життя деяких представників ТЦК. А друга окрема каса буде не за відкос, а за те, щоб не вносити в реєстр боржників. Це несправедливо, просто ми не можемо
Погоджуюсь. Так,
мотивувати
тут
людей
треба,
іти в
да,
військо, створюючи такі
деталізувати цю
правила
норму.
мобілізації. Це несправедливо. Це не мотивує. Я навіть дозволю собі піти так далеко, щоб сказати, що це не мотивує воювати за державу.
Згоден.
Це дуже дуже серйозні речі.
Пані
Якось, тобто ви
Анастасія,
погоджуєтеся, що тут проблема, правильно я розумію?
так, ми погоджуємося. Тут справа в тім, що, ну, можливо, десь ми під час опрацювання цих норм не зовсім володіємо всіма аспектами права стосовно обтяжень, от, і не зовсім коректно прописано. Но по суті малось на увазі у разі невиконання адміністративного провадження щодо сплати штрафу.
У разі не сплати штрафу, правильно?
Так. Так.
Колеги, я тут
Вибачте,
принесу.
Анастасія Олегівна, а скажіть, а можна питання? Якщо людина сплатила штраф, ну що далі? Ну далі що? Сплатила штраф, ну все, нема обтяження, чи як? Ну і далі буде платити штраф. Ну, нема обтяження, чи про що йде мова, я не можу зрозуміти.
Колеги, можна це перепрацьована ця норма. Я от зараз скажу, як її бачать
Ні, а
по-іншому.
можна відповісти, я вибачаюсь, не прокурор, тому що я вже чую, вибачте, шановний пане, що ми спілкуємося, ви прокурор у нас на комітеті, а коли комітет закінчиться, ви знову в Мінобороні працюєте. Давайте відповість от тим, та людина, якої ви передали, яка відповідає за ТЦК. Добре? Дякую.
Перше, я за ТЦК не відповідаю, це раз. А по-друге, мова йде, що в адміністративному кодексі передбачено, якщо не сплатив цей штраф, він все рівно повинен з'явитися в ТЦК для відповідно до повістки. А йому буде надіслана, мабуть, повторна повістка. А у разі, якщо він повторить неявку, значить там вже йде кримінальна відповідальність. Відповідно до кодексу про
До
кримінальні
речі,
правопорушення.
колеги, це не зовсім, скажімо так, предмет відання нашого комітету, але я все-таки хочу звернути увагу і Міноборони, і Генштабу на те, що запропонована система покарань, вона не адміністрабельна просто. У редакції законопроекту, наскільки я розумію, система покарань виглядає наступним чином. Якщо особа не уточнила дані про себе, спочатку адміністративна відповідальність, потім кримінальна відповідальність. У масштабі тої кількості людей, які мають уточнити дані про себе, ну всім, в принципі, зрозуміло, що нема пропускної спроможності просто органів, які мають складати адміністративні протоколи і розслідувати ці злочини в випадку, якщо вже буде йтися про кваліфікацію по кримінальному кодексу, нема просто пропускної спроможності в правоохоронних органів, в судових органів таку кількість людей пропустити. І відповідно це також може бути історію про корупційні ризики і вибірковість. Це просто не дуже робочий механізм, мені так здається. Я
Пані
просто
Анастасія, дозвольте
дивлюся на
запитання, будь ласка.
спілкування до мене.
Можна запитання, да, до вас. Але
Але ж.
це, як завжди, процедурне запитання з моєї сторони. Я, чесно кажучи, там розумію, що зараз відбувається, але не розумію для чого. У нас є редакція закону до першого читання. Ми із нею ознайомились, пропрацювали. У нас є проєкт рішення нашого комітету, який розроблений на базі закону, який ми знаємо, підготовлений до першого читання. Зараз всю реакцію, яку я чую від пана Сергія, це А. Він погоджується із проєктом рішення, тому чому ми вже не можемо приймати рішення. І Б. Ну от я зараз слухаю, що є щось напрацьоване якоюсь робочою групою, і це щось знаходиться в якомусь тілі іншого законопроекту, до якого у мене особисто немає доступу. Мені здається, що ми вже готові приймати рішення. Жодних заперечень зі сторони Міністерства оборони стосовно тих ризиків, які прописані в проєкті рішення. Чому ми зараз заслуховуємо те, чого нема в документі? Ми просто нас зараз занурюють в ралі, що щось є, щось напрацьоване, і в цьому щось напрацьоване вже є відповіді на наші зауваження, але цього чогось ми ще не бачили і не побачимо, скоріше за все, до другого читання. Тому ми зараз не обговорюємо законопроект. Законопроект обговорювався на профільному комітеті. Ми зараз проговорюємо антикорупційні ризики.
Зауваження.
Ми їх проговорили. Зауваження, да. Перепрошую, забув слово. Тому, можливо, ми вже можемо приймати рішення. Не обговорювати чогось, чого ще нема.
Пане Володимире, дивіться, ми, як завжди, ми робимо, дали можливість Міністерству оборони висловити свою позицію щодо тих норм, в яких, відповідно до нашого проєкту рішення, вбачаються корупційні ризики. В даному випадку обговорення зійшло до того, що Міноборони погоджується із тим, що норми, які ми ідентифікували як потенційні корупційні ризики, такими корупційними ризиками і можуть бути. Ми справді зараз з вами обговорюємо один тільки текст, законопроект, поданий Кабінетом Міністрів, який висить на сайті Верховної Ради України, який, наскільки я знаю, завтра буде розглядатися остаточно комітетом оборонним до першого читання. Ми, відповідно, з вами безумовно даємо наш висновок щодо того тексту, який офіційно нам наданий. Ніякого іншого офіційного тексту, до якого ми робимо антикорупційну експертизу, наразі немає. Якщо він з'явиться, якщо, наприклад, комітет запропонує законопроект із позначкою «Д» або Кабмін внесе будь-що інше, ми його будемо окремо тоді аналізувати. А зараз, справді, як би ми не ставилися до наміру Міноборони уточнити цей законопроект, це хороший намір, безумовно, але висновок ми ж все одно даємо не на наміри, а на той текст, який зареєстрований в Верховній Раді, поданий Кабінетом Міністрів України. Тому тут я можу тільки привітати готовність Міноборони далі працювати з текстом, але висновок ми даємо не на готовність, а на той текст, який зареєстрований. Колеги, чи є ще в когось із членів комітету питання?
Пані Анастасія, добрий день.
Вибачте, будь ласка, я перепрошую. Давайте я хочу, щоб члени комітету інші також мали можливість поставити питання, а потім я вам також дам слово, якщо ви хочете щось сказати. Колеги, чи є в когось членів комітету ще питання по цьому законопроекту? Я бачу, тримає руку, мені здається, Анатолій Петрович.
Да.
Так, будь ласка.
Колеги, ще раз добрий день усім. Ну, я погоджуюсь з висновками нашого комітету. Я тільки нарахував як мінімум 6 статей Конституції, які порушуються, не кажучи про корупційні ризики, дискреції і все таке інше. Я основного не побачу в цьому законі. Це те, що могло б не просто ловити, заставляти, утискати права людей, а мотивації. Не побачив головного. Що буде мотивувати людей, щоб вони не ховалися, не купалися і йшли виконувати свій священний обов'язок, захищати батьківщину. Звичайно, такий законопроект потрібен. Але ми бачимо сьогодні, що ті, хто яйця продавав по 17 гривень, вони купили собі готелі і нічого. Хтось снаряди бойові 155-го калібру купує і при цьому кладе в кишеню 1,5 мільярда. І таке інше, таких прикладів можна наводити багато. Чому, наприклад, сьогодні багато у нас чиновників, які долучені вищого рангу, сидіти їхні за кордоном? Чому б, скажімо, цим законом не змотивувати їх якось і повернути в Україну? Звичайно, не на війну, а в Україну, хай пройдуть всі через воєнкомати, хтось студент, хтось не студент і таке інше. Легше всього ловити, хватати, заставляти, відбирати автомобілі і все таке інше. Тому мені хотілося б побажати міністерству і тим, хто долучений до цього законопроекту, закласти нормативи в нього такі, які мотивувати будуть людей. Мотивувати. які будуть бачити справедливість в армії, відношення до себе і таке інше. Я вважаю, що, ну, я розумію, це не компетенція нашого комітету, але все ж таки, наприклад, розкрадання в міністерстві грошей прирівняти до зради батьківщини. Наприклад, необхідно сьогодні створювати військову прокуратуру, тому що я, знаходячись в комісії по тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради по розслідуванні, ну, подій різних, скажімо так, негативних навколо і в Міністерстві оборони, то я вам скажу, що у них вони самі себе перевіряють. З боку ніхто їх нічого ніде ніяк. Тільки по факту. Розумієте? Треба не просто, ну, підійти до того, що схватили, ну наберемо туди немотивованих людей, ну загонять їх там на м'ясо і таке інше. Ну і що? Кому це від цього буде добре? Нам чи що? Ну затримаємо ще там щось чи якось. Мені здається, що цей повинен закон бути ну, повністю, щоб люди повірили в нього, що він дає надію на справедливість, на мотивацію і таке інше. Тому в мене побажання до розробників подумати над цим, над мотивацією. Тоді, може, й законів таких не потрібно нам буде робити з порушенням Конституції, прав і все таке інше. Це ну, не питання, це побажання. Я думаю, всі ви його розділяєте. А в тому вигляді, в який він сьогодні поданий, я повністю підтримую рішення комітету, що він такий, який містить собі корупційні ризики.
Дякую. Дякую, Анатолій Петрович. Колеги, чи ще хтось із членів комітету хоче висловитися чи задати питання? Ні, колеги, тоді я обіцяла дати слово представнику Генерального штабу. Якщо можна, коротко, і потім будемо виходити на ухвалення рішення по наявному проєкту висновку. Так, колеги? Будь ласка.
Добрий день, пані Анастасія. Добрий день, члени комітету, присутні. Юрій Глущенко, заступник начальника мобілізаційного управління. Я хотів би дещо прокоментувати з приводу застережень, які висловив Комітет Верховної Ради з питання антикорупційної політики. По суті, говорю. Стосовно норми невизначеності норми забезпечення прибуття, про яку було в експертному висновку зазначено. Я хотів би зауважити, що відповідно до статті 15 Закону України про оборону, органи місцевого самоврядування забезпечують проведення мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів. Ця норма закону про оборону. Разом з тим, в Законі України про мобілізаційну підготовку, в Законі України про місцеве самоврядування існують інші трактування в частині виконання повноважень у сфері оборони органів місцевого самоврядування. Так, в Законі про мобпідготовку написано «організовують прибуття», а в Законі про місцеве самоврядування зазначають «сприяють мобілізації». Тобто всі ці три різних визначення стосуються органів місцевого самоврядування. Тому метою цього закону було не створити корупційні якісь ризики стосовно примусового доставлення громадян до територіальних центрів комплектування, а, скоріш за все, впорядкувати норму відповідності до закону про оборону, тому що він є якби визначальним законом в даній ситуації. І, на нашу думку, забезпечувати – це створити надійні умови для прибуття громадянина до територіального центру комплектування. Це може бути автотранспорт, це впорядкувати відносини трудові з роботодавцем, сприяти в цьому, забезпечити, щоб він розрахувався. Це його довести. От це, якщо необхідно, то за рахунок місцевих бюджетів можливо і забезпечити його якоюсь первинною екіпіровкою, цілком ймовірно, тому що кошти на це виділяються. Але ні в якому разі не силова доставка, про яку зазначено в висновку. І по другому питанню я хотів би сказати, це в частині щодо звільнень з військової служби військовослужбовців, які самостійно виховують дитину віком до 18 років. На наш погляд, дане питання врегульовано і норма функціональна, вона працює, як працює вона не один рік, вона працює з 2014 року, коли була часткова мобілізація проведена в державі. От, я дещо прокоментую. Верховний суд вже давним-давно дав тлумачення, що розірвання шлюбу та встановлення місця проживання дитини не доводять факт відсутності участі матері у вихованні дитини. Є справа судова від 13.06.18 року, і там чітко прописано. От. Крім того, статус одинокої матері і статус одинокого батька також Верховний суд дав тлумачення ще в 92-му році, справа 9, про практику розгляду судами трудових спорів. В даному випадку, для того, щоб, наприклад, батько-одинак набув таке право на звільнення, існують дві умови. Це не перебування у шлюбі, і друга умова – це виховання та утримання дитини самим батьком, без участі іншого подружжя у житті дитини. А це підтверджується виключно за рішенням суду. От. І хотів би на останнє таке додати, що підставою для звільнення
Вибачте, будь ласка, ви фактично зараз кажете, чи я правильно вас зрозуміла, що військовозобов'язаний, неважливо, чоловік чи жінка, який справді виховує дитину один або одна, розлучена, за рішенням суду місце проживання дитини, відповідно, із цим або цією військовозобов'язаним, має ще окремо піти в суд і довести, що інший із подружжя не приймає участі в житті дитини, наприклад, не дзвонить їй раз на місяць.
Так, в даному випадку судова практика вже давним-давно все визначила, що підтвердження факту неучасті дитини з боку одного з подружжя у вихованні, вона може бути підтверджена наступними обставинами. Це або позбавлення батьківського піклування за рішенням суду, от. Це відбирання дитини, опять же таке за рішенням суду, без позбавлення батьківського піклування. Це смерть одного з батьків. Це визнання безвісно зникним або загиблим, теж за рішенням суду. От. Ну і як одна із норм, це рішення суду про встановлення факту самостійного виховання. Це якщо один з батьків в дійсності усунувся.
Тобто фактично в ситуації, крім позбавлення батьківських прав, смерті і так далі, потрібне ще одне рішення суду. Тобто в ситуації, коли є, наприклад...
Одна за цих вимог, які я назвав.
Тобто в ситуації, коли є, наприклад, родина, в якій мати або батько просто в якийсь один прекрасний день виходять із дому і не повертаються, не відповідають на дзвінки, нічого, людина буде 2 роки ходити по судам і доводити, що вона виховує дитину сама. Ну, це життєва ситуація, так може бути. Я ж кажу, тут просто є проблема не тільки спроби.
У нас таке законодавство в Україні, що якщо людина зникла, то потрібно доводити її в судовому порядку визнавати.
Ну, це займає рік. Це ж не звичайні цивільні правовідносини. Це питання про те, що за цей рік мобілізація відбудеться приблизно багато разів. Може відбутися цикл мобілізації, правда? І хто буде дбати про цю дитину? Держава?
В даному випадку ми говоримо
про
звільнення.
Я не пропоную обговорювати дуже детально саме це одне питання, це просто ілюстрація до того, що багато норм прописані не дуже добре. Якщо так було довгий час 92-го року, то це ж не означає, що так правильно і що так має бути, правда? Ще раз, я не сперечаюся з тим, що мобілізація потрібна, але просто її треба зробити у спосіб, який... А, не корупційний, і Б, якось відповідає викликам реальності.
По решті питань, які були висловлені, Генеральний штаб погоджується з зауваженням антикорупційного комітету. От, і ми вже працюємо, про що говорив пан Сергій, спільно з Міністерством оборони для усунення цих всіх моментів, на чому ви зупинилися. От, але стосовно перших двох норм, які я зазначив, на нашу думку, вони абсолютно... працюють і не містять корупційних ніяких ризиків.
То ви вважаєте, що працююча норма про самостійне виховання дитини і яка ще?
І про забезпечення прибуття в законі про місцеве самоврядування.
Ну, тут я з вами, колеги, не погоджуюся, на жаль, бо забезпечення прибуття, воно якби або забезпечення, і тоді треба вживати всіх заходів для прибуття, або запрошення і забезпечення транспортного супроводу, наприклад, але не забезпечення прибуття. Бо ви фактично, коли пишете про забезпечення прибуття, ставите органи місцевого самоврядування в ситуацію, коли вони або не можуть виконати це повноваження, бо вони не можуть.
Абсолютно правильно.
якщо усвідомлює, що вони людину за ногу тягти не можуть. Або вони починають тягти людину за ногу, і починається тоді ніяк не врегульоване законом застосування.
Ви знаєте, практика 14-15 року під час часткової мобілізації показала, що жодна людина не була притягнута за ногу органами місцевого самоврядування до територіального центру комплектування. Хоча вони в цьому також приймали участь.
Ну, тобто, якщо йдеться про те, що органи місцевого самоврядування мають забезпечити транспорт для того, щоб когось кудись довести, то тоді так і треба написати. Розумієте?
Не тільки
ну, бо
так.
Це правда, норма, яку можна читати дуже по-різному.
Трудові відносини, врегулювати інші проблемні питання, які його військово зобов'язано, які викликається територіальний центр комплектування. Це не тільки його особисте прибуття, а і ряд інших питань, які вирішує громада.
Ну, тут конкретно формулювання забезпечує прибуття.
Ну, забезпечує.
В контексті невизначеності змісту цього поняття.
Ну, слово забезпечувати, ну, якщо ми будемо дивитися тлумачення словника української мови, то там чітко все прописано, що означає слово забезпечення.
Вживає всіх заходів для того, щоб отримати результат. Всіх
створити, скоріш за все, надійні умови для того, щоб виконати це.
Не, створити умови і забезпечити – це різні речі. Окей,
я,
колеги, давайте
я
з вами тут не відбувалася мовознавча дискусія. Я не претендую на спеціаліста з мовознавства, але я бачу нечіткість міру. Впізнаю нечіткість норми, коли я її бачу, і з усією повагою, колеги, попри ваш аргумент щодо того, що так раніше працювало, я все-таки вважаю, що це норма, яку треба уточнювати, бо так як вона написана, вона не дає місцевому самоврядуванню або можливості виконати свій обов'язок, або не дає розуміння меж, в які вона, за які вона не має виходити, цей свій обов'язок виконуючи.
Разом з тим, ця норма залишається в іншому законодавстві.
Гаразд, колеги. Чи буде ще в членів комітету питання по цьому законопроекту?
Відсутнє запитання.
Колеги, переходимо до ухвалення рішення. Я пропоную все-таки, колеги, точніше, давайте так, моя позиція наступна. Я буду підтримувати рішення у вигляді запропонованому секретаріатом комітету, тобто з тими корупційними ризиками, з яких ми, власне, і почали, які ми щойно обговорили. Чи бачить хтось із членів комітету, що в процесі обговорення ми якісь із зауважень можемо зняти? Колеги?
Ні. Ми почули позицію Міноборони.
Зараз, колеги, тоді пропозиція визначитися шляхом голосування. Єдине, колеги, я пропоную все-таки зафіксувати в проєкті нашого рішення, що ми не оспорюємо питання доцільності мобілізації, проте ми вважаємо, що мобілізація має відбуватися у передбачуваний спосіб, чітко окреслений, без зловживання корупційних ризиків. Гаразд, колеги? Ви просто наше
так.
Рішення не було,
так, гаразд.
Не було спекуляцій із нашим рішенням про корупційні ризики у випадку, якщо ми зараз це рішення ухвалимо. Тому пропоную додати те формулювання, яке щойно сказала. Гаразд, колеги, прошу тоді по проєкту рішення визначатися з урахуванням того, що я напросила додати. Нагадаю, пропозиція визнати законопроект таким, що містить корупційні ризики із чітким переліком цих ризиків. Радіна за такий проєкт висновку. Мошенець?
За.
Кабаченко?
Володимир? Кабаченко за.
Бурміч?
За.
Жмеренецький?
За.
Іванісов?
За.
Одарченко?
За.
Сюмар?
За.
Ткаченко?
За.
Шинкаренко?
За.
Ананченко? Гаразд, колеги, ми маємо рішення, мені здається, да, пане Володимире?
Да, рішення маємо.
Так, дякую дуже, колеги. Дякую, колеги з Міноборони і Генштабу. У нас попереду багато дуже спільної роботи для того, щоб ці норми привести до стану відсутності корупційних ризиків. Сподіваюся на плідну співпрацю в цьому. Гаразд, колеги, дякую дуже. Ми можемо рухатися з колегами з комітету далі по порядку денному. І питання, до якого маємо ми повернутися, це про внесення пропозицій голові Верховної Ради України щодо кандидатури до складу постійної делегації до парламенту. Асамблеї Ради Європи. Я, колеги, звертаю вашу увагу, що ми членів нашого комітету, членом цієї делегації є пані Олена Муханець, є вже певний час, і дозволю собі сказати, наскільки я чула відгуки колег, то достатньо ефективно пані Олена працює в цій делегації. Інших пропозицій, колеги, щодо включення інших членів комітету до цієї делегації я наразі не отримувала, тому є пропозиція делегувати пані Олену. Чи будуть додаткові пропозиції?
Мене, будь ласка, я просто хочу висловити позицію. Це наша політична позиція, що делегації формуються якраз не комітетами, а шляхом політичного представництва, відповідно, фракціями. І тут принцип політичної пропорційності, оскільки ми дійсно представляємо своїх виборців в першу чергу, да, а не комітети. Тим паче не у всіх комітетах є представники всіх фракцій, що є абсолютно нелогічним. Відповідно, це доручати у зв'язку з цим комітету. Тому мені здається, що тут взагалі підхід має бути такий, щоб комітет перепідтвердив просто ті подання, які робили політичні фракції. Я не знаю, там, чи в нас це співпадає, чи ні, але це було би абсолютно логічно і правильно.
В нас це співпадає, тому що попередні правила визначення представників до цих делегацій включали виключно подання від фракції, не було подань від комітету. Колеги, я би тоді пропонувала наступне зробити. Давайте розділимо до це питання на два для зручності. Чи всі підтримують кандидатуру пані Олени і чи немає додаткових кандидатур?
Прекрасно.
Далі, колеги, я, в принципі, погоджуюся із пані Вікторією в наступному. Нас, зокрема, доручення голови Верховної Ради просить обґрунтувати необхідність включення тих членів комітету, яких ми пропонуємо включити в ці делегації, з огляду на предмет відання комітету. Проте предмет відання комітету, він насправді, скажімо так, в деяких випадках не дуже співпадає із предметом роботи делегації, різних делегацій в різних парламентських органах, а в деяких випадках не співпадає, співпадає мінімально, в деяких випадках не співпадає взагалі. Відповідно, делегування комітетами, мені здається, також не забезпечує пропорційного представництва фракцій. Бо розпорядження голови Верховної Ради якраз говорить про необхідність дотримання пропорційного представництва фракцій. А ми при поданнях від комітету не можемо ні пропорційного представництва фракцій забезпечити, ні обґрунтувати деякі речі з огляду на предмет відання комітету. Ну, бо предмет відання комітету просто інший. Ми ж не можемо натягнути одне на інше. Я принаймні не прихильник. Тому, колеги, є пропозиція зафіксувати, що все-таки тут мають бути також подання від фракції, справді, бо комітет просто не є в позиції забезпечити виконання тих вимог, які законодавством встановлені до складу фракції. Щоб просто потім не було нарікань на комітет, що комітет не зробив те, що комітет за визначення не може просто зробити.
Пані Олена, давайте голосуємо.
Олена.
Да, я, ну, по-перше, хочу там завчасно подякувати за висунення щодо аргументації, вона є, але я от хочу зазначити, що на початку, якщо я не помиляюсь, 22-го року, це щодо предмету відання комітетів, а якраз в парламентській асамблеї Ради Європи там був певний моніторинг щодо виконання Україною, в тому числі там, ну, точніше, моніторинг щодо певних антикорупційних зрушень. І от в тому конкретному випадку я тоді там виступала, і мені здається, що ці предмети комітетів якраз вони мали значення, тому, ну, це був гарний приклад того, що і різні комітети мають бути представлені також. А я розумію, що я утримуюся від голосування, я теж хотіла про це сказати. Ну, от, власне, все.
Угу, дякую. Колеги, ще раз щодо рішення делегувати пані Олену Машинець від комітету, звернути увагу на те, що комітет не може забезпечити пропорційного представництва фракції і групи, відповідно, має зберігатися подання від фракцій і груп також.
Да, і ми підтримуємо
Колеги, я
подання
тоді
фракції
знімаю
«Слуга
питання
народу», це очевидно. Це
щодо
очевидно, ми
предмету відання
підтримуємо.
комітету. Але норму щодо пропорційного представництва фракції, ну, ми не можемо забезпечити. Гаразд,
Ну,
колеги,
є
тоді.
подання фракції, правильно? Це ж подання фракції «Слуга народу», правильно, по Олені? Ну,
Так,
прекрасно,
було
я з
подання
задоволенням
фракції, так.
підтримую
Так,
подання
так, так.
фракції «Слуга народу», однозначно. Ну, тобто ми, давайте вкажемо це, що ми підтверджуємо комітетом подання, яке здійснено було фракцією там «Слуга народу». Це все.
Окей, гаразд, колеги. Давайте тоді таким чином ми звернемо увагу на те, що подання від фракції має лишатися як інструмент забезпечення норми закону щодо квотного представництва, да? Квотного не до комітетів, а до політичного складу парламенту. Гаразд, колеги, тоді пропозиція таке рішення підтримати. Радіна за, Мошенець
Утрималась.
Кабаченко.
Дуже за.
Бурміч,
За.
Жмеренецький,
За.
Іванісов,
За.
Одарченко,
За.
Сюмар,
За.
Ткаченко,
За.
Шинкаренко,
За.
Ананченко. Да, маємо рішення, мені здається, одноголосно з присутніх, крім пані Олени, яка по собі утрималась.
Так.
Пані Олено, вітаю. Маєте повну довіру членів комітету на продовження представництва, в тому числі з урахуванням предмету відання комітету.
Дякую, колеги.
Гаразд, колеги, організаційне в мене питання. Ми маємо також дати аналогічні пропозиції до складу решти делегацій. Я, на жаль, при всьому бажанні не можу вам дати відповідь на питання, чи решта делегацій перезапускається, чи не перезапускається. Але хто має бажання делегуватися до якихось до якихось ще делегацій, вам на пошту розіслано положення, розісланий перелік делегацій. Я прошу тоді дати знати про кандидатури. До 20-го числа цього місяця секретаріату мені як зручно, і якщо є відповідна позиція фракції по цим кандидатурам, то прошу це також зазначити. Гаразд, колеги, щоб ми повернулися потім до виконання другої частини цього доручення, а саме пропозиції по решті делегації. Гаразд? Да,
Так,
дякую.
зараз.
Рухаємося далі по нашому порядку денному. Колеги, у нас наступний. Секундочку. Так, колеги, секундочку, я десь поділа свій порядок денний. Відповідно, мені трохи тяжко буде далі по ньому рухатися. Знайшла. Колеги, в порядку антикорупційної експертизи рухаємося далі. Наступний законопроект у нас на розгляді реєстраційний номер 10255 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за використання публічних коштів посадовими особами, розпорядниками та одержувачі коштів державного та місцевого бюджетів, підприємств державного та комунального сектору економіки. Колеги, проект висновку по цьому законопроекту визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства без зауважень. Я також зверну увагу, що співавторами цього законопроекту є Іван Шинкаренко, наш з вами колега, і Олександр Ткаченко, і ваш покірний слуга, тобто я також. Мета законопроекту – це, в принципі, забезпечити відкритість використання публічних коштів і створити необхідні адміністративні, скажімо так, передумови і, зокрема, відповідальність за невчасне оприлюднення інформації, пов'язаної з використанням, в тому числі, державними комунальними підприємствами бюджетних коштів. Правильно я пам'ятаю, пане Іване?
Так, абсолютно вірно.
Колеги, пропозиція озвучена по цьому законопроекту. Чи будуть в кого питання чи зауваження?
Відсутні, голосуємо.
Тоді пропозиція визначатися по наявному проекту рішення. Радіна за, Мошенець,
За.
Кабаченко,
Дуже за.
Бурміч,
За.
Жмеренецький,
За.
Іванісов.
За.
Одарченко.
За.
Сюмар. Ткаченко.
За.
Шинкаренко.
За.
Ананченко. Да, колеги,
рішення маємо.
Да?
Пані Сесілі, таке питання. Я там завчасно попереджав. Я зараз маю від'єднатися. Чи можна попросити вас делегувати мої повноваження Івану Шинкаренко?
Там Івана Шинкаренко. Ну, чесно кажучи, пане Володимире, коли ви сказали, що ви маєте від'єднатися, то я і мала намір делегувати пану Івану, бо я бачу, що в нього стаціонарне тихе робоче місце.
Так, дуже дякую.
Вибачте, так, я подивлюся, що в нас кворумом.
Кворум є. Все нормально, нічого не зміниться. Кворум
є. Раз, дякую.
Але я вибачаюсь, пані Валано, я на трасі їду, тобто в мене зв'язок може прорватися в будь-який.
Колеги, давайте
мене
тоді...
Особисто не розраховуйте, я попереджав заздалегідь.
Розуміла, колеги. Ми з вами попередньо обговорювали регламент даного засідання 1 година, працюємо вже трохи далі. У мене пропозиція, давайте ще 2 законопроекти розглянемо. Я попрошу пана Івана виконувати функції секретаря цього засідання. І, відповідно, на цьому будемо закривати засідання. Гаразд? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 9601, про внесення змін до деяких законів України щодо дебюрократизації діяльності органів виконавчої влади у сфері освіти і науки. Проект висновку по результатам антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть, колеги, по цьому питанні чи зауваження? Нема, тоді пропозиція по цьому визначатися. Радіна – за, Машинець
– за,
Кабаченко – вибачте, Бурміч
– за,
Жмеренецький
– за,
Іванісов
– за,
Одарченко
– за,
Сюмар – Ткаченко
– за,
Шинкаренко?
Да.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, колеги. Реєстраційний номер 9116. Проект закону про лісові репродуктивні ресурси. Колеги, я дивлюся на проект висновку комітету по цьому, і мені здається, що цей законопроект нас заслуговуватиме на окреме обговорення з автором цього законопроекту. Тут, зокрема, проект висновку від секретаріату говорить про зауваження до однієї з норм законопроекту щодо здійснення центральним органом влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, оцінки результатів атестації лісового базового матеріалу, призначеного для отримання лісового репродуктивного матеріалу по відповідним категоріям, але не визначено, яким чином це буде відбуватися. І тут також йдеться про нечіткість деяких норм, тому, колеги, є пропозиція все-таки по цьому законопроекту про лісові ресурси, фактично йдеться про можливість відтворення цих лісових ресурсів. По цьому законопроекту окремо поговорити із автором. Чи буде на це згода, колеги? Колеги?
На коли поговорити, я не почув, вибачте, пані голово.
Не пропонувала ще на коли.
На коли ви кажете?
Колеги, я не казала на коли. Давайте я за результатами погоджувальної ради зрозумію, чи цей законопроект виноситься на ближче засідання, і вам, колеги, доповім, і тоді ми разом ухвалимо рішення, коли ми хочемо заслухати автора по цьому. Гаразд? Нема заперечень, колеги?
Так,
дуже. Тоді цей законопроект ми переносимо на наступне засідання, і, відповідно, колеги, на цьому наш з вами регламент роботи вичерпаний. Дякую дуже всім за конструктивну роботу. Будь ласка, не забудьте дати пропозиції по делегаціям, як сьогодні говорили. Гаразд, колеги.
Будьте здорові.
Дякую.
До побачення. Дякуємо, до побачення.
Дякую, колеги, до побачення.